слухаєте подкаст Громадського радіо.
Як відбулася презентація платформи примирення? Говоримо з учасниками події. Звісно, ми будемо говорити про те, що відбувалося напередодні. Достатньо цікава ситуація.
Цікава, яку в заголовках ЗМІ можна так... В заголовках можна прочитати таке. Активісти Нацкорпусу зірвали презентацію платформи примирення Сивохо і штовхали його.
Платформа примирення, в принципі, хороша платформа як така, почнімо з цього. І, звісно, те, що з того відбулося. Для того, аби освіжити в пам'яті або ж розказати тим, хто пропустив цей момент, ми маємо пряму мову, власне, пана Сивохо, який є, це секретар Ради національної безпеки та оборони
України.
Радник, да. Так. І Сергій Сивохо, він сказав таке, давайте послухаємо, що він говорив.
Да, є стремління, да, оно може бути закріплено в офіційних документах, але нічого такого не відбувається. Наприклад, в країни НАТО не можуть вступити країни з внутрішнім конфліктом. У нас, к сожалению, є бойові дії. Що робити?
Це пряма мова Сергія Сивохо в ефірі телеканалу «Наш». Правильно, я нічого не плутаю.
Так.
Так, він таке зазначив і, відповідно, одразу постало дуже багато запитань до нього. Відповідно, на платформі примирення був ще один момент, який я би теж заслухала обов'язково для того, аби розуміти
атмосферу,
так, послухаємо. Дійство.
Чула від вас, що в нас є внутрішній конфлікт. 6 років тому хто розпочав війну на Донбасі? Єдине питання, почому чекати відповідь?
Це від журналістів питання, до речі.
Значить, про внутрішній конфлікт.
Це війна, внутрішній конфлікт.
Йде у нас війна, гібридна війна. Один із способів ведення війни – це ініціація внутрішнього конфлікту і підтримка його Російською Федерацією. Які є ще питання?
Гібридний ідіот!
От така атмосфера, власне, панувала емоційна. На платформі примирення.
Вирували емоції. Думаю, що організатори цієї презентації сподівалися на більш спокійний формат, але вирували емоції. Вікторе, запитання до вас. Чому ви вибрали такий формат саме зривати цю презентацію? Чому це було настільки емоційно, м'яко кажучи, емоційний спосіб?
Ну, тут важливо внести певне уточнення. Тобто всі пишуть активісти Нацкорпусу, тут треба сказати один дуже важливий момент. Це, в першу чергу, були ветерани війни. Причому, тобто всі от учасники даного заходу з нашого боку, це були люди, які брали участь в бойових діях на Донбасі в 2014-2015 роках. Більшість з них – це якраз таки мешканці Донбасу, це ті, чиї будинки там залишились. Ну, от, зокрема, Максим Жорін з Луганщини, Олександр Волко, який зараз перебуває в ІТТ. За наслідками цього він теж мешканець Донбасу, про нього навіть був сюжет, як він займався партизанською діяльністю до березня чи до квітня, здається, поки мав, в принципі, на це змогу. Тобто, в першу чергу, там були ці люди, для яких ця проблема найбільш болюча, найбільш гостра, які проливали свою кров на фронті, які втрачали там друзів. І коли вони чують оцю от мову про примирення, причому про примирення, ну, сприймається як? Тому що це примирення за даних умов, доки територія окупована, тобто йдеться про примирення з окупаційними адміністраціями, з військами Російської Федерації. Це не є припустимо, ну, це морально неприйнятно в умовах війни для ветеранів таке чути, для тих, хто втрачав своїх друзів. По-друге, ну, взагалі, сам по собі цей захід, ну, з моральної точки зору, він буде дещо неправильний. Тому що 10 березня, тобто буквально 3 дні тому, був важкий бій в Пісках, українські збройні сили мали втратами 4 бійців. В той же ж день відбулися обстріли окупаційними військами житлових районів Мар'їнки, причому в зону обстрілу потрапила школа, в якій на цей час перебували діти. Тобто ми явно бачимо позицію ворога, ми бачимо те, що він продовжує здійснювати агресивні, провокативні дії, місцями здійснювати наступи, ми втрачаємо своїх бійців, і тут якби йде мова про те, що нам потрібно примирюватися, знову ж таки, до звільнення території. Тобто.
Але вийшли на цей захід з ідеєю того, що потрібно його зірвати, чи це був експромт?
Ну, в першу чергу ідея була донести позицію про те, що ні про яке примирення не можна говорити, доки територія окупована, доки там перебувають Збройні Сили Російської Федерації, окупаційні їхні адміністрації, як це прописано в законодавстві. Поки територія не звільнена, ні такий діалог, він неможливий апріорі. Він грає на руку ворогу, він легалізовує його наратив, він, ну, тобто, це фактично підривна діяльність проти України.
Пане Вікторе, а якщо говорити все ж таки про конструктив і те, з чим ішли, я розумію цю позицію, яку ви озвучуєте, але, як то кажуть, у старих добрих традиціях, заперечуй, пропонуй, яку альтернативу можуть запропонувати?
Альтернатива дуже проста. Ну, ми розуміємо, що в даних умовах там провести, наприклад, наступальну операцію, ми, м'яко кажучи, не в стані. Говорячи про дипломатію, дипломатія в нас дуже складна, тому що є як начебто нормандський формат, але там з одного боку Російська Федерація, яка говорить якраз про те, що в Україні внутрішній конфлікт, громадянська війна, вони тут ні при чому, вони просто посередник. Ну, офіційна позиція Російської Федерації не міняється. Ну і інші держави, які якби намагаються сприяти діалогу, але разом з тим це якби не є прямим визнанням факту війни. Немає, ну тобто, ми чуємо якісь заяви, але от немає конкретних дій. Що ми могли б зараз зробити? В першу чергу, ну за даних умов, необхідно певним чином заморозити конфлікт, тобто зупинитись на лінії розмежування, поселитись там і паралельно в цей час нарощувати власну бойову міць. Ну, тобто, коли ми говоримо про стандарти НАТО, модернізацію армії, то проводити її не на папері, не формально, тобто там замінивши колір форми і там окрас бойових машин, а імплементовуючи їх по факту, переймаючи досвід в кращих інструкторів, мотивуючи знову ж таки людей ставати на службу Збройні сили, тому що ну, мотивація порівняно з 2014-2015 роком об'єктивно кажучи, що впала. І от маючи вже повноцінні збройні сили, повноцінну військову міць, можна буде тоді розглядати або там силові сценарії повернення окупованих територій, або дипломатичні, при тому, що, ну, знову ж таки, маючи потужну армію, це буде вагомим аргументом на користь того, щоб, власне кажучи, дипломатичним шляхом схиляти до миру Російську Федерацію, яка є окупантом.
І до нашої розмови долучається Марина Черенкова, конфліктологиня, учасниця платформи «Примирення». Пані Марино, доброго ранку.
Добре утро.
Розкажіть, будь ласка, як ситуація відбувалася вчора і, власне, те, як ви до неї ставитесь, тобто, як це все виглядає у вашій свідомості?
Ну, во-первых, я считаю, что запуск платформы такого уровня – это уже успех. То, что произошла такая нестандартная ситуация, она легко объяснима. С моей точки зрения, здесь несколько составляющих. Первая составляющая – это то, что на протяжении 6 лет военные и гражданские люди, которые проходили тяжелейший конфликт, им не было предоставлено ни медицинской, ни психологической, ни какой-либо другой помощи, потому как всем абсолютно известно, что люди, прошедшие военные действия, причем я подчеркиваю, это и гражданское мирное население, и военные люди, которые по профессии обязаны воевать, они все подвержены посттравматическому синдрому. Поэтому, на мой взгляд, это первая составляющая. Вторая составляющая. Мы можем четко разделить, что в группе людей, которые попытались сорвать платформу, но на самом деле я думаю, что они нам помогли. Они дали нам понять, что с ними необходимо разговаривать и разговаривать на их языке. И для того, чтобы мы разговаривали с ними на одном языке, нам с ними нужно отдельно создавать диалоговую площадку. И третья составляющая. Когда я увидела подростков, которые активно принимали участие во всем этом процессе, я поняла для себя одно, что эти молодые люди нуждаются во внимании, эти молодые люди хотят быть активными, и эти молодые люди и есть потенциал нашей страны, который просто необходимо использовать, но использовать в мирном русле.
Пані Марино, в цьому діалозі з вашими опонентами, які спільні точки дотику ви бачите?
Ну, во-первых, номер один – государственная программа для помощи участникам боевых действий и мирному населению, пострадавшему во время военного конфликта. Первое. Второе. Однозначно диалоговая площадка между мирным населением по одну линию соприкосновения и другую линию соприкосновения. То есть именно мирное население должно объяснить воинам, насколько им плохо. Ведь ситуация такова, что, будучи в одном пространстве, я сейчас просто опишу визуальную картину. Если вы находитесь в зоне боевых действий, а я в ней находилась, и если вы видите, как один человек убивает другого человека, и вы просто наблюдаете за этим, то все мы трое, находясь в одном пространстве, разделяем одни и те же эмоции. И это только потому, что мы люди, homo sapiens, мы человек разумный. И это в нашем сознании будет откладываться, травмируя нас. Чем больше таких случаев происходит, тем больше происходит накопление в нашей психике, потом это выходит в посттравматический синдром.
З нами зараз в студії Віктор Шендебилов, ветеран полку Азов, юрист партії «Національний корпус». Пане Вікторе, з цими пунктами щодо точок, спільних точок, з чим ви згодні, з чим не згодні?
Я хотів би в першу чергу зазначити, що підлітки там участі не брали, брали участь виключно ветерани війни, а якщо хтось, на думку пані Марини, виглядає молодо, то це виключно тому, що в 14-15 роках добровольцями йшли 18-літні, бувало інколи, що ті, кому ще на той момент не виповнилось 18. Ситуація в країні була,
молоді,
на жаль,
люди.
По-друге, стосовно точок дотику. Я би краще звернув увагу на правову кваліфікацію дій і висловлювань пана Сивохи, з приводу якої була подана відповідна заява. Тому що, повторюючи цей от російський наратив про внутрішній конфлікт, громадянську війну і так далі, це дії, які фактично мають ознаки підривної діяльності проти України. Яким чином? Тому що, озвучуючи такі речі, фактично відбувається виведення Російської Федерації поза дужки, тобто поза рамки конфлікту, легалізація відповідно факту окупації, тому що мова ще йде про внутрішній конфлікт, начебто і там, от українці. І головне, таким чином це сприяє тому, що Російська Федерація позбувається міжнародного тиску, тому що вона може сказати, я ж тут ні при чому, Україна сама визнає це внутрішній конфлікт. По-друге, ми не зможемо пред'явити їм претензії стосовно заданих нею збитків.
Але наскільки я зрозумів...
Віктор, можна відповісти Віктору? Віктор,
будь ласка.
Так, я слухаю.
Большое спасибо за то, что вы так хорошо прокомментировали господина Сивоха. Ну, давайте мы начнем говорить правду. Вы же не дали развить мысль дальше человеку. Не вы, простите, пожалуйста. Ваши коллеги не дали объяснить, что понимается под внутренним конфликтом. Мы же все согласны о том, что это прокси-война, то бишь гибридная война, и она слишком многослойна. Слишком многослойна. Касательно внутренней ситуации у нас в стране, я считаю, что определить наши внутренние приоритеты гораздо важнее сейчас, чем оглядываться по сторонам и думать о других. Когда мы, украинцы, начнем думать о себе, как о народе, который должен самосохраниться. Самосохраниться – это ключевое слово, понимаете? Мы теряем слишком много людей. И на войне всегда погибают самые лучшие люди. Мне ли вам говорить, что самые лучшие погибают сначала? Поэтому вы разговариваете сейчас с Черенковой, а не с Сивоха. И если, Виктор, вот вы будете со мной разговаривать, я с удовольствием смогу вести диалог.
Я залюбки хочу вам тоді пояснити, що коли ми говоримо про гібридність війни і внутрішній конфлікт, то ми все одно виводимо Російську Федерацію з дужки. Так, гібридність конфлікту полягає в тому, що війна ведеться в різних площинах – в інформаційній, економічній і на фронті. Але в інформаційній площині тут діють російські спеціальні сили, тобто сили психологічної операції. На фронті там беруть участь громадяни Російської Федерації з російськими паспортами, кадрові російські військові, використовується російська техніка. В економіці так само це Російська Федерація, її юридичні особи, її суб'єкти беруть участь проти нас. Тому говорити про якісь внутрішність тут, це, от, вибачте, підігравати лише на руку Кремлю, підігравати на руку державі-агресору. З цим я з вами аж ніяким чином не погоджуся. Якщо ми хочемо зберегти національну ідентичність, зберегти себе як народ, відстояти національні інтереси, про що ви кажете, то нам в першу чергу треба називати речі своїми іменами, чітко позиціонувати ворога і таким чином йому протидіяти.
Такі замечательні слова називати речі своїми іменами. Віктор, огромне вам спасибо. І от зараз я вважаю, що повністю состоявся діалог. И прошу прощения за то, что я подростков молодо выглядящих молодых людей назвала подростками. я за это прошу прощения. Но мы нашли точку соприкосновения, и от нее уже можем дальше отстраиваться. В этом я убеждена. Лично мои приоритеты таковы. Сохранение нации, первое. Второе, идентификация нас как украинцев. Третье, диалог внутри Украины с любыми группами. Более того, идейных националистов. Лично я, Черенкова Марина Анатольевна, крайне уважаю и ценю. Потому что вы мне напоминаете немного Белфаст и ирландскую историю. Я очень ценю действительно честных людей. Но мне не очень нравится, когда используют людей, когда люди идеями правильными приходят на мероприятия по примирению и выражаются абсолютно гадкими словами. Это не просто нецензурная лексика, это какие-то гадкие, оскорбительные слова. Они ничего нам не дают. Ненависть вообще нічого не дає.
Пані Марино, дякуємо. Почули.
Спасибо.
На превеликий жаль, добігає кінця наш ефір.
Добре, я все розумію. Віктор, спасибо вам большое.
Добре, що ви зрозуміли нашу позицію, ви її сприйняли.
Так, діалог відбувся.
Сьогодні відбувся
Здавалося б, наскільки легко і просто можна, виявляється, комунікувати. Для цього достатньо просто телефону, а здавалося б. Говорили про те, що відбувалося на платформі примирення напередодні, і з нами у студії Віктор Шендер. Був ветеран полку Азов, юрист партії «Національний корпус». Щойно з нами на зв'язку була Марина Черенкова, конфліктологиня та учасниця платформи примирення.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.